Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
884 gaviļnieki šodien piekdienā svin savu vārda dienu Adolfs un Ilgonis. Adolfs 198 un Adolfs ar īso A25 realists, lēnprātīgs, miermīlīgs, maigs un labsirdīgs. Nekad neizgāzīs savu īgnumu, ja arī kas nesanāk. Patstāvīgs un izdarīgs. Tikmēr Ilgonis 661 Latvijā, mērtiecīgs, korekts ar priekšzīmīgām manierēm, precīzs un praktisks, kā arī labs amatnieks. Sirsnīgi sveicienu šīs dienas gaviļniekiem. Ir arī vairāk īpašie sveicieni. Mīļi sveicieni dzimšanas dienā Ievai Āboliņai. Tu esi brīnišķīga draudzene, lieliska mamma, gudra radoša kolēģe, turklāt arī drosminiece visdažādākajās dzīves situācijās. Ar tevi var kāpt kalnos, lai daudz laimes, prieka un veiksmes novēl tavējiem. Labdien, vēlamies nosūtīt sveicienus 28. Dzimšanas dienā Anetei no Radiem Turcijā. Un vēl sirsnīgs mīļš sveiciens vīram, tētim, vectētiņam, vectētiņam, Jurim Ruģelim, 80. Dzimšanas dienā. Šodien tik spoži uzausis rīcīgs zvaigzne šodien īpaši mirdz, ik katrs no mums tevi īpaši sveic. Tikai tava šī dzimšanas diena. Sveic sieva, vēsma, bērni, mazbērni un arī mazbērni. Vēl sirsnīgs sveiciens producentam Gintam Stankevičam šodien dzimšanas dienā. Hip, hip, hurrā! Un arī Lienai Bērziņai, televīzijas personībai, kolosālam, mīļam, sirsnīgam cilvēkam sirsnīgi sveicieni jubilejā, kā arī Ivatai Seimanovai šodien. Skaisti svētki dzimšanas dienu, lai daudz jo daudz laimes un veicas visos projektos.